Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Вітаю вас. Верховна Рада України обрала першим заступником голови Олександра Лавриновича, депутата від партії регіонів. Просто заступником голови народного депутата від блоку Юлії Тимошенко Миколу Томенка. Парламент вирішив, що працюватиме сьогодні доти, доки не розгляне всі заплановані на цей день питання порядку денного. Одне з таких питань було низка проєктів постанов щодо становища в Грузії, а також щодо Південної Осетії та Абхазії. Жоден із близько десятка проєктів постанов не знайшов підтримки народних депутатів. Зокрема, за постанову про визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії, яку запропонували комуністи, проголосували 167 із присутніх депутатів. Натомість Міністерство закордонних справ України підтвердило, що Україна підтримує заяву Європейського Союзу щодо дій Росії в Грузії. Як заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв, реакція вчорашнього саміту Євросоюзу на ці дії була своєчасною і адекватною на даному етапі. На екстреному саміті вчора ЄС засудив дії Росії в Грузії, а також засудив визнання Росією незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії та рішуче підтримав територіальну цілісність Грузії. Водночас жодних реальних санкцій проти Росії Євросоюз не запровадив. Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці вийшли на слід украденої картини Караваджо. Міністр внутрішніх справ заявив, що встановлено можливого замовника викрадення картини Мікеланджело да Караваджо, взяття Христа під варто або поцілунок Юди в Одесі. Деяких студентів із зони повені переведуть на бюджетне навчання. Так зробить Міністерство транспорту і зв'язку у підпорядкованих йому вишах стосовно майже 1500 студентів із потерпілих від повені населених пунктів 6 областей України. До інших подій. Росія вітає і критикує рішення ЄС щодо неї. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення відповідальним підходом Європейського Союзу, який не наклав на Москву жодних санкцій. Водночас Москва не погодилася з цілою низкою, як мовиться в заяві МЗС Росії, упереджених констатацій на адресу Росії. Володимир Путін заявив, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО в Чорному морі. Наша реакція буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь безперечно буде дана, заявив прем'єр-міністр Росії і не уточнив, яка саме буде ця відповідь. І таки на цей час головні новини на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів 2 вересня у вівторок. І такі теми сьогоднішнього дня. Тестування на коаліцію. Що продемонструвало перше засідання нової сесії парламенту?
Фракція БЮД не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Чому штормить у партії регіонів?
Ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася з партією регіонів.
Українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це далі у нашій програмі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Перше засідання нової сесії Верховної Ради триває. Буквально кілька хвилин тому, до години, обрали віце-спікерів парламенту України. Олександра Лавриновича обрали першим заступником голови Верховної Ради, Миколу Томенка, віце-спікером парламенту. Перед цим цілий день парламентарі розглядали близько 10 постанов щодо оцінки ситуації в Грузії. Не пройшла жодна. Але Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка буде перевіряти факти поставок зброї до Грузії. А в сьогоднішньому порядку денному залишається ще низка питань. За роботою парламенту стежить київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
попри очікування, що у перший день нової сесії до парламентської зали завітає президент і подає свої пропозиції щодо грузинського питання, він там так і не з'явився. У прес-службі глави держави повідомили, що він працюватиме за своїм робочим графіком. Сам же президент наголошував, що нинішній день у парламенті стане тестом на чинність нинішньої коаліції. Що ж у результаті? 382 голоси і парламентарі вирішили працювати до завершення розгляду усіх питань. Ініціаторами такого рішення виступили блок Юлії Тимошенко та партія регіонів. Наша Україна Народна Самооборона не брала участь у цьому голосуванні. Тож, крім питань щодо ситуації у Грузії, обрання віце-спікерів та законопроєктів про підвищення престижності праці шахтарів, які, власне, були у порядку денному, до цього списку додали ще низку питань. Зокрема, це стосується законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який відкриває шлях до імпічменту президента, законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний суд, СБУ та Кабінет міністрів. Нунс спробував скликати Раду коаліції, проте бютівці не прийшли, зазначивши, що спочатку хтось має вибачитися за зрадників. Однак наголосили, бют не планує виходити з коаліції. Заступник керівника фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін інтерв'ю Радіо Свобода.
Перед тим, як спілкуватись на Раді коаліції з нами, зрадниками, хтось з наших колег, які представляють президента України, повинен щось пояснити, чому це відбувається. Краще було б вибачитись. Фракція бют не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Представники ж нашої України Народної самооборони кажуть, що готові вибачитися, щоби бютівці лише проголосували за відповідну постанову щодо ситуації у Грузії. При цьому нунсівці звинувачують партнерів по коаліції у змові з партією регіонів. Ксенія Ляпіна в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ради того, щоб бют проголосував нашу резолюцію по Грузії, я готова вибачитись перед ними 10 разів. Заради того, щоб вони відмовились від голосування з партією регіонів за зміни до закону про Конституційний суд, зміни до закону про Кабмін, я також готова вибачитись 10 разів, але вони мусять надати гарантії. Б'юту дуже вигідно мати Балогу. Дуже вигідно мати брутальну людину, яка робить заяви, на яку можна показати пальцем для того, щоб прикрити своє срамне місце. Балога, фіговий ліс для Б'юта.
Однак партія регіонів не веде ніяких переговорів про новий формат коаліції, зазначає її лідер Віктор Янукович. Проте, на думку пана Януковича, якщо рішення про переформатування коаліції ухвалене не буде, парламент має йти на дострокові вибори. Утім, регіонали не виключають, що Верховна Рада може і працювати в умовах ситуативної більшості.
На ДОЄО ми не будемо більше продовжувати жодних переговорів про будь-які варіанти широкої коаліції. Лишається нормальний варіант, хороший, працювати в режимі хорошої, доброї, ситуативної більшості.
Каже представник партії регіонів Тарас Чорновіл в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Тим часом з Банкової лунають нові заяви. І знову з вуст керівника президентського секретаріату. Цього разу Віктор Балога заявив, що БЮТ та партія регіонів домовилися про конституційний переворот, кінцевою метою якого є створення двопалатного парламенту та скасування посади президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом на запитання Радіо Свобода, яке ми поставили на веб-сторінці radiosvoboda.org, чи довіряєте ви українському парламенту, 75% відвідувачів відповіли ні. А ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Не дуже.
Не довіряю з самого початку його, тому що захищають інтереси олігархів в основному. Ну, в основному парламент бізнесовий наш. От одні бізнесмени. Із 450 депутатів, 325 офіційно є мільйонерами, остальні неофіційні. Ні, довіряю таким людям.
Ні, не знаю. Ну, ніхто вже в них не вірить.
Нет, не очень. Потому что жизнь легче не становится. Достаточно низкая заработная плата, покупательная способность падает. С падением доллара и с тем, что прекратили доступ к кредитам. У людей сегодня большие проблемы с выплатой тех кредитов, которые они взяли, с фондом заработной платы и так далее. А второе то, что постоянно парламенту понравилось находиться на отдыхе. Когда же работать? Я понимаю, что там тоже непросто, но явно не дорабатывает.
Ні, конечно. А что він робить для людей? Нічого. Сам для себе робить парламент.
Ні. Подивіться на них. Вони лобують закони, які продуцюють гроші, а не на благо людей України.
Ні, ніякої довіри. Немного по-другому відноситися к людям і обращати внимание на простих людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами Свобода. Сьогодні партія регіонів, що серед інших політичних сил вирізнялася своєю показовою монолітністю, зазнає цими днями серйозної кризи. Політрада партії виключила секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу Богатирьову зі складу своєї партії. Приводом для цього стала публічна суперечка Раїси Богатирьової з лідером партії Віктором Януковичем. Під час візиту до Сполучених Штатів пані Богатирьова заявила про те, що заява пана Януковича про необхідність визнання незалежності Південної Осетії Абхазії є його особистою точкою зору, а не позицією партії регіонів. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Раїса Богатирьова останнім часом не обіймала жодних керівних посад у партії, проте була чи не найвпливовішою серед регіоналів. Її вважали виразником інтересів великого донецького бізнесу, який, власне, і благословив її минулоріч на співпрацю з президентом. Партійне керівництво тоді проковтнуло образу. У даній ситуації не все зводиться до розбіжностей у поглядах на зовнішньополітичний курс. Богатирьова ще в 2005 році заявила, що виборчий список партії регіонів може очолити інший лідер. Щоправда, тоді вона майже одразу мусила дезавуювати свою заяву. В подальшому її незадоволені лідерські амбіції призвели до того, що вона, не погодивши своє рішення з партійним керівництвом, стала секретарем Ради національної безпеки і оборони. Каже речник партії регіонів, народний депутат Михайло Чечетов.
Партія регіонів не рекомендувала на роботу у Раду нацбезпеки Раїсу Богатирьову. Але вона зробила свій вибір. Але коли Раїса Васильівна залишилась в партії і членом політради, і вона почала робити заяви, які диаметрально суперечать принципу положенням партії регіонів. Ну, вибачте, ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася з партії регіонів.
Попервах, у партії регіонів було два публічні лідери, яких партійна верхівка розглядала як альтернативу Януковичу. А саме Євген Кушнарьов та Раїса Богатирьова. Подвоє вони в різний час очолювали партійну фракцію у Верховній Раді. Утім, Кушнарьов загинув внаслідок нещасного випадку на полюванні. А тепер амбітну Раїсу Богатирьову позбавлено партійного квитка. Відтак Віктор Янукович значно посилив своє становище як безальтернативного лідера партії регіонів. Проте його електоральні позиції внаслідок суперечок і спроб партійних ватажків порозумітися з президентом зазнали втрат, каже політолог Кость Бондаренко.
Ситуація партії регіонів продовжує бути стабільно кризовою, а виключення Раїси Богатирьової – це не загострення кризи, це просто підведення результатів під певним етапом у діяльності партії регіонів. Таким чином група Януковича просто вирішила продемонструвати групі Ахметова своє першородство і свої права на бренд партії регіонів.
Багато регіоналів вважає, що треба було виключити з партії Раїсу Богатирьову давно. Проте впливові партійці, виразником інтересів яких вона виступала, не змирилися з поразкою. Зокрема, один з впливових депутатів регіоналів Борис Колєсніков вважає виключення Раїси Богатирьової неадекватною мірою дисциплінарного стягнення і буде думати про її повернення в партію. Тож суперечки тривають і можуть негативно позначитися на президентській кампанії Януковича, що стартує вже наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Виникає запитання, як зустріли на Донеччині новину про виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. Перші коментарі представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів зібрав наш кореспондент Олександр Наумов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олександре.
Вітаю.
Як донецька політична еліта оцінює виключення Раїси Богатирьової з партії? Чи не вважають це розколом?
Партія регіонів завжди вирізнялася поміж інших суворою дисципліною та підпорядкованістю центру. Власне тому і досі з мінімальними втратами переживала різноманітні кризи. От і зараз рішення про виключення Раїси Богатирьової з лав партії на місцях розцінює позицію молодшого брата, який вважає, що старший брат завжди правий. Тож рішення політради у Донецьку не розцінюють як прояв розколу у партії. Радіо Свобода про це казав секретар Донецької міськради Микола Левченко. Він заявив, що рішення політради вже прийнято, обговорювати тут нічого. За словами Левченка, політики в Києві знаходяться поруч. Один з одним, тому їм відніше. Адже вони можуть реагувати на якісь слова або дві, які з регіону не побачиш. Проте влада на місцях стикається з господарськими проблемами громад, які потрібно терміново вирішувати, навіть використовуючи політичні заходи. Микола Левченко каже, якщо дивитися регіонів, ми втратили серйозного політичного союзника, за допомогою якого могли б добуватися поставлених завдань. А от мер Донецька Олександр Лук'янченко взагалі відмовився коментувати виключення складу регіонів Раїси Богатирьової, бо, мовляв, досі не знає подробиці, не отримав офіційної інформації.
Олександре, я не знаю, чи наші слухачі дуже добре можуть нас чути, бо сигнал із Донецьком не дуже такий добрий, тому зараз просто я попрошу вас говорити більше, так би мовити, чіткіше. Чи керівництво партії регіонів прислуховується до того, як на місцях розцінюють цю подію виключення Раїси Богатирьової з лав партії?
Немає ніяких ознак того, що політради регіоналів саме в цьому питанні ставиться до думки керівництва на місцях. Місцеві осередки не збиралися і це питання не обговорювали. А політологи взагалі вважають, що думка в регіонах не буде відрізнятися від рішення політради. Наприклад, донецький політолог Сергій Баришніков каже, що це рішення назріле і адекватне як до загальнополітичної ситуації, так і з точки зору електоральних перспектив на виборах. За словами політолога, позиція Богатирьової давно дисонірувала принципами діяльності партії, йшла в розріз інтересам виборців, які складають основу підтримки регіоналів.
Олександре, а наскільки взагалі місцеві донецькі еліти впливають на рішення керівництва партії взагалі, тобто центру в Києві?
Експерти кажуть що, про те, що цей вплив безперечно існує, оскільки саме місцева бізнесова еліта і формувала партію регіонів як таку. Але з часом цей вплив менший, оскільки політики першого ешелону вже починають грати за іншими правилами. Це, до речі, і є одна з причин конфліктних ситуацій всередині партії. Це хвороба розвитку. Юлія.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька був кореспондент Радіо Свобода Олександр Наумов, який розповідав нам про реакції представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів на виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. З вами «Свобода сьогодні». Далі у програмі. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot of illegal things, terrible things, horrible things.
З'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Атмосфера після буревію. І українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на свою ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні українська національна валюта, гривня, відзначає свій день народження. Цікаво те, що як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі, орієнтовно в 11 столітті. Сама ж назва гривня походить від назви прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку, і звали гривна. Слово ж гривна в значенні певної кількості монет вперше зустрічається в повісті минулих літ. Літопис оповідає, князь Олег, прийшовши з півночі, став владарювати в Києві і встановив варягам давати від Новгорода гривен 300 на рік заради миру. Це з давньої історії. А в сучасній історії 12 років тому, 2 вересня 1996 року, відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми, в Україні почалася грошова реформа. В обіг була введена національна валюта гривня і її сота частина копійка. І сьогодні мій співробітник, розмовник, людина, яка 12 років тому безпосередньо мала відношення до цієї події. Нині він президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Пане Сугоняко, наскільки, на вашу думку, успішним був цей період ранньої зрілості для гривні?
Я думаю, що із всіх символів української держави гривня пройшла цей іспит за цей час досить таки успішно. І вона ні у кого не викликає сумніву, як національна валюта. І немає політичної партії, яка б спорювала її. Тобто основні функції гривня виконує сьогодні і засіб платежу, і засіб накопичення, і засіб розрахунків. Так що Вона виконує свою функцію. Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Пане Сугоняко, на протязі всіх цих років гривня була практично прив'язана до долара. Водночас її називають однією з найбільш недооцінених валют у світі. Як, на вашу думку, така тенденція прив'язаності, як довго вона може протриматись, скажімо так?
Ну, те, що вона була прив'язана, гривня природно є залежною від стану української економіки. І якщо, починаючи з 96-го року, у нас долар в наших зовнішньоекономічних стосунках займав величезне місце, то в цьому був сенс. І те, що вона недооцінена, то теж тут, крім негативів, є і позитивів, хоча б тому, що така ситуація сприяла експорту української економіки. А як довго вона буде прив'язана ще? Я думаю, що недовго, рік-два. Це пов'язано з загальною ситуацією в світі, з загальною ситуацією на міжнародних валютних ринках, ситуацією в Америці, в Європі, в тому числі, співвідношення курсів різних валют.
Пане Сугоняко, ось нинішні зміни на фінансових світових ринках, коливання долара і євро, як це впливає на гривню?
Ну, оскільки українська економіка відкрита і у нас значна частина економіки залежить від курсу тої чи іншої валюти, то природно, що це вплив є. І завдання уряду і Національного банку полягає в тому, щоб оптимізувати цей вплив, звести його до мінімуму з точки зору негативних якраз чинників. Можна сказати, що в парі Національний банк уряд, Національний банк значно краще справляється з цим завданням, аніж уряд, тому що уряд політично заангажований. І дуже часто зміна керівництва уряду ускладнює вироблення довгострокової стратегії. Через те от така ситуація є.
Напевно, багато наших слухачів пам'ятають, що не так давно Юлія Тимошенко радила громадянам тримати гроші тільки в гривні. Чи, на вашу думку, не є небезпечно це для тих, хто, наприклад, заробляє в іноземній валюті, адже дуже багато українців працюють за кордоном? Як ви вважаєте?
Ну, ті, що працюють за кордоном, то вони отримують, відповідно, в якійсь іноземній валюті кошти. Мова йде про те, що стосується тут в Україні. Тобто людей, які заробляють тут в Україні, і на відповідно запитання, в якій валюті зберігати, я так само можу відповісти, що в гривні. Все залежить, правда, від того, якщо я накопичую гроші для того, щоб поїхати в Європу відпочити там чи ще кудись, чи я збираюсь у відрядження, чи я збираюсь на операцію, чи я лікуватися, чи я збираюсь там вчитися, то в якійсь країні, то очевидно, що тоді є сенс накопичувати ту валюту, в якій ти будеш потім витрачати. Але в цілому, то працюючи в Україні і тут витрачаючи кошти, то безумовно пріоритетною валютою є гривня.
А якими є, на вашу думку, перспективи конвертованості гривні?
Конвертованість будь-якої валюти є функцією від стану української тої чи іншої економіки. Гривня залежить безумовно від української економіки. І якщо говорити всерйоз, то до тих пір, поки в нас не буде серйозної економічної стратегії, збалансованої економіки, коли не буде внутрішнього ринку і внутрішнього виробника, це все буде просто слова.
Я дякую за участь у програмі президентові Асоціації українських банків Олександрові Сугоняко, який 12 років тому безпосередньо мав відношення до запровадження української національної валюти гривні, яка сьогодні визначає 12 років.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Новий шпигунський скандал виринув цими днями. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями під час сумнозвісних подій в Андижані. Після кількох місяців переховування за кордоном колишній офіцер узбецьких спецслужб просить притулок і приїхав за цим до Лондона. Він стверджує, що президент Узбекистану Карімов особисто віддавав накази чинити криваву розправу над мирними жителями і влаштовувати теракти. З подробицями Мар'яна Драч.
Ікром Якубов майже 10 років пропрацював в Службі безпеки Узбекистану, а потім 2 роки в Раді національної безпеки, дослужившись до рангу майора. Колишній працівник спецслужб у розмові з Радіо Свобода назвав президента Узбекистану катом.
Коли я працював в уряді Карімова, то бачив багато нелегальних речей, жахливих речей, як вони фабрикували справи, вбивали людей, простих людей, які вірять вірить в іслам, як вони нагнітають страх серед населення. І я був одним із апаратчиків складової цієї жахливої політики.
Ікром Якубов каже, що президент Узбекистану давав доручення офіцерам стріляти в учасників протесту в місті Андижан у 2005 році. А той, хто виконав наказ, тепер служить в елітній частині, яка охороняє президента Карімова і його доньок. За даними Якубова, під час сумнозвісних подій в Андижані загинуло понад 1500 осіб. Це вдвічі більша цифра, ніж оцінки правозахисників. Карімов зі свого боку не раз відкидав причетність до цього кровопролиття. Колишній офіцер узбекських спецслужб тим часом стверджує, що узбецька влада ще й сама влаштовувала теракти, щоб потім списати їх на ісламістську опозицію. Є й інші звинувачення. Зокрема, він говорить про причетність влади до авіакатастрофи, в результаті якої в 2004 році загинув представник ООН. Якубов каже, що спілкувався з керівником слідчої групи, який був переконаний, що ООНівець мав інформацію про причетність узбецької верхівки до наркоторгівлі. Про брутальні методи режиму Карімова і раніше говорили дисиденти та закордонні спостерігачі, включно з колишнім послом Великобританії у Ташкенті Крейгом Муреєм. Але свідчення Ікрома Якубова заслуговують на особливу увагу, тому що він сам обіймав чільні посади в узбецьких спецслужбах. Разом з тим, колишній британський дипломат радить обережно ставитися до слів Якубова.
Узбекистан – це суспільство, де дуже поширена параноя. Є агенти і подвійні агенти, ті, що грають на два боки і звітують обом сторонам. Хоча інформація Якубова виглядає справжньою і дуже цікавою, тим не менше завжди варто ставитися до подібних речей з певною пересторогою.
Ікром Якубов вперше привернув увагу Радіо Свобода на початку липня, коли в узбецькій редакції помітили дописувача одного з іммігрантських вебсайтів, який назвав себе колишнім офіцером спецслужб, що втік за кордон. Через джерела у діаспорі журналісти знайшли втікача. Спершу Якубов дав згоду лише на анонімне телефонне інтерв'ю, але всередині липня погодився оприлюднити своє ім'я і зустрітися в тій країні, де тоді переховувався. Це сталося після того, як в автокатастрофі за загадкових обставин загинув один із родичів Якубова. Колишній офіцер узбецьких спецслужб вважає, що це попередження йому від режиму Карімова. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще одна міжнародна тема у «Свободі» сьогодні. У місті Сент-Пол, штат Міннесота, триває з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів, делегати якого мають офіційно висунути сенатора Джона Маккейна президентським кандидатом на листопадових виборах цього року. Перебіг з'їзду ускладнився тим, що узбережжя Мексиканської затоки на півдні країни потерпає від стихійного лиха. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода зі Сполучених Штатів. Юрій, яким чином буревій на півдні може, власне, впливати на проведення республіканського з'їзду? Адже Сент-Пол, як відомо, знаходиться за 1500 кілометрів на північ від самої Мексиканської затоки, де буревій.
Це так, Люда, але національні з'їзди двох найбільших політичних партій Америки традиційно проходять у святковій атмосфері, так? Але яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повені? Тож організатори з'їзду вважали, що це неприпустимо.
Юрій, я перепрошую, у нас виникли технічні якісь проблеми, вас не було чути. Можете продовжувати.
Ага. Значить, яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повені і вітрів ураганних, тож організатори з'їзду вважали веселощі неприпустимими з етичного погляду. Тим більше, що з'їзд транслюється телевізійними каналами на всю країну. Сенатор Маккейн розпорядився переглянути програму з'їзду в бік скорочення, з тим, щоб менше було поздоровлень, а більше збирання коштів на користь постраждалих від буревію. Скасували свою появу на з'їзді президент Буш і віцепрезидент Чейні. Програму понеділка було урізано до 3 годин. Але вже наступного дня, коли руйнівна сила буревію Густав зменшилася, і метеорологи перекваліфікували його на просто бурю, шторм. Республіканці на з'їзді переробили і програму вівторка в бік повернення до боротьби з метою привабити незалежних виборців. Людо,
чи ви можете однією фразою нам сказати, як саме вони це роблять, бо в нас вже час закінчиться?
Ну, насамперед має виступити улюбленець публіки Фред Томпсон, популярний кіноактор і колишній сенатор, а також сенатор Джо Ліберман, колишній демократ, 2000 року був демократичним кандидатом на віце-президента, а нині він безпартійний.
Дякую, дуже шкода, час вичерпався. Це була «Свобода». Сьогодні її провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». Тема програми «Верховна Рада» розпочинає роботу на порядку денному з'ясування стосунків поміж собою. Це ми написали вчора. Сьогодні ж з'ясувалося, що не лише стосунки, а й певні рішення вже ухвалені Верховною Радою. І гості сьогоднішньої програми Степан Курпіль, народний депутат від фракції «Блок» Юлії Тимошенко. Добрий вечір.
Добрий
Юрій
вечір.
Стець, народний депутат від фракції «Нунц». Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів. І вам добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю всіх.
Будемо говорити на складну тему, як виглядатиме Верховна Рада вже завтра. Фактично, оскільки на порядку денному питання і єдності коаліції, можливо, утворення нової коаліції, можливо, перевибори. Тим не менше, сьогодні депутати обрали двох заступників голові Верховної Ради, і ними виявилися народні депутати від БЮТу та партії регіонів, про що була домовленість раніше. Я думаю, про це все нам докладніше розповість Сергій Драчук у новинах.
Добрий вечір. Отже, спершу про деякі перші результати сьогоднішнього дня роботи Верховної Ради. Парламент обрав першим заступником голови Верховної Ради Олександра Лавриновича, народного депутата від партії регіонів. А просто заступником голови Верховної Ради став народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Микола Томенко. Напередодні Верховна Рада вирішила спрацювати сьогодні до того часу, поки не розгляне всі заплановані питання порядку денного. Одним із таких питань були постанови щодо Грузії. Верховна Рада не змогла ухвалити жодної з неї. Жоден із майже десятка проєктів постанов на цю тему не отримав підтримки хоча б половини депутатів. Тональність проєктів різнилася від засудження дій Росії в Грузії до пропозиції визнати незалежність Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії як окремих держав. Тим часом депутатська група міжпарламентських зв'язків із Грузією Верховної Ради таки ухвалила свою власну заяву, якою засудила, цитую, «акт агресії Російської Федерації проти держави Грузія». Натомість Міністерство закордонних справ України трохи раніше сьогодні підтвердило, що Україна підтримала заяву Європейського Союзу щодо дій у Грузії. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Ділисеєв назвав реакцію вчорашнього саміту ЄС своєчасною і адекватною на даному етапі. Нагадаю, що вчора на екстреному саміті Євросоюз засудив дії Росії в Грузії і засудив визнання Росією незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії, а також рішуче підтримав територіальну цілісність Грузії, але жодних матеріальних санкцій проти Росії Євросоюз не запровадив. До інших українських подій. Юрій Луценко стверджує, що правоохоронці вийшли на слід украденої картини Караваджо. Міністр внутрішніх справ заявив, що вже встановлено можливого замовлення викрадення картини італійського художника Мікеланджело да Караваджо з назвою «Взяття Христа під варту» або «Поцілунок Юди», яку викрали з Одеського музею західного та східного мистецтва. Деяких студентів із зони повені переведуть на бюджет. Міністерство транспорту і зв'язку переводить майже 1500 студентів із потерпілих від повені населених пунктів 6 західних областей України у підпорядкованих цьому міністерству вишах на бюджетну форму навчання. До міжнародних подій. Росія вітає і критикує рішення ЄС щодо неї. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення, як мовиться в заяві, відповідальним підходом Європейського Союзу, який не наклав на Москву жодних санкцій. Водночас, мовиться в цій заяві, Москва не погоджується з цілою низкою упереджених констатацій на адресу Росії. Так само в Москві шкодують через рішення Євросоюзу зупинити переговори про новий договір про партнерство, доки Росія не виведе свої війська з Грузії на позиції до початку конфлікту. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляє, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО у Чорному морі.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких истерик. Но ответ, конечно, будет.
Що стосується вашого зауваження з приводу нашої реакції, то вона буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь, звичайно, буде, заявив Володимир Путін. А на питання, яка саме буде ця відповідь, він сказав лише «дізнаєтесь». В ООН занепокоєні ситуацією з біженцями в Грузії. Управління Верховного уповноваженого ООН у справах біженців попереджає, що в грузинському місті Горі вже немає місця, щоб прийняти все нових біженців від збройного конфлікту між Росією і Грузією. Речник цього управління звернув увагу, що біженці прибувають і нині, коли бойові дії вже закінчилися, бо рятуються від мародерства та інших насильницьких дій південно-осетинських бойовиків. І такі на цей час головні новини.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми сьогодні звучить так. Верховна Рада розпочинає роботу на порядку денному з'ясовування стосунків поміж собою. Гості студії Степан Курпіль, народний депутат від фракції БЮТ, Юрій Стець, народний депутат від фракції НУНЦ і Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів. Попереду гаряча парламентська осінь, так писали ще у червні. Так само писали, що літо стане періодом кулуарних домовленостей та можливих осінніх альянсів. І те, і інше було справедливим передбаченням. Хіба що в можливих альянсах усі пам'ятають долю соціалістів Мороза і навряд чи є бажаючи добровільно повторити цей шлях. Саме намагання перекласти хрест Мороза один на одного спостерігалося поміж Балогою та Тимошенко. Своєрідне відштовхування в коаліцію з регіонами складається таке враження, що в таку коаліцію хочуть усі, але чекають, в кого нерви не витримують перші. Адже конституційна більшість голосів потрібна як першим, так другим, так і третім. А от Грузію передбачити ніхто не міг. Далі по темі Олексій Сімаков.
Оцінка подій на Кавказі ставить під сумнів існування коаліції. Попри чвари поміж соратниками з більшості, дострокові парламентські вибори наразі неможливі, вважає політолог Олексій Гарань.
Війна на Кавказі може бути приводом для розвалу коаліції, а не реальною причиною. Дострокові вибори не в інтересах президентської сторони, тому що, власне, нема з ким і з чим іти на ці дострокові вибори.
Не треба пританцьовувати Кремлю, найбільшій партії України. Заклик до шматування Грузії – це заклик до шматування України, заявив з трибуни Верховної Ради голова фракції НУНЦ В'ячеслав Кириленко, коментуючи заклики лідерів партії регіонів визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Натомість сам Віктор Янукович заявив, що події на Кавказі – загрожують євроінтеграції України. Українська влада втягнула Україну у боротьбу за чужі інтереси, ставши на один бік у російсько-грузинському конфлікті. Захід домовиться з Росією, а от Україна залишиться осторонь. Тому майбутнє України полягає у нейтралітеті, зауважив лідер регіоналів. Фракція БЮТ разом з партією регіонів в унісон проголосували за розгляд своїх резолюцій щодо подій в Грузії, за що фракція НУНЦ не голосувала, звинувативши партнерів по коаліції у змові з регіоналами, передає Уніан. Через суперечності всередині правлячої коаліції в Україні можливі дострокові парламентські вибори, оскільки нової коаліції у будь-якому форматі не буде, вважає директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Можливі дострокові парламентські вибори, переформатування коаліції сьогодні неможливо. Старої коаліції фактично вже немає, нової не буде. А що буде? А будуть нові дострокові вибори. Янукович Тимошенко розподілити прем'єрську посаду не зможе. І це буде пересторогою, бар'єром для того, щоб зробити повноцінну коаліцію в форматі БЮТ і партії регіонів. Так що це тимчасове явище, бо якусь стабільну сталу коаліцію БЮТ і партії регіонів я все ж таки не вірю.
Сьогодні спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк відкрив чергову третю сесію шостого скликання парламенту. У залі було зареєстровано 446 депутатів. Президент Віктор Ющенко, який планував сьогодні виступити у парламенті, вирішив почекати, поки Верховна Рада визначиться щодо подій у Грузії.
Відверто кажучи, мене лякає, скільки вже написали наші гості в себе на папірцях. У нас не так багато часу, насправді, всього 22 хвилини чистого часу. А гостей аж троє. Степан Курпіль, народний депутат від фракції БЮТ, Юрій Стець, народний депутат від фракції НУНС та Валерій Коновалюк, народний депутат від партії регіонів. Говоримо про початок роботи парламенту фактично. І перше питання, яке я хотів би поставити. Цікава ситуація з грузинським питанням. От воно виглядає як привід або як певна зачіпка. Я поясню чому. НУНЦ – однозначна підтримка територіальної цілісності Грузії. Така позиція була заявлена. Ні слова співчуття Осетії та Абхазії. Бют проти війни, але не згадується про територіальну підтримку. Немиря говорив раніше, між іншим, однозначно про позицію щодо визнання цілісності та неподільності Грузії. Пропонують в свою чергу з Бюту опрацювати це питання, таке враження, що позиції невідомі. Що сталося, тобто з позицією Немирі, куди вона ділася. Партія регіонів за визнання Південної Осетії та Абхазії. Політрада пом'якшує це формулювання буквально вчора. Одночасно Кожара вчора ж говорить про необхідність солідаризуватися з рішенням ЄС, в який спосіб, якщо вже наполягають на визнанні, а ЄС не наполягає на цьому. І повно суперечностей виходить. Тобто ви використовуєте Грузію, всі політики, як не фактор для об'єднання і висловлення позиції парламенту. Ви сьогодні 10 проєктів розглядали. Ви навмисно це робите?
Пане Романе, ну я насамперед хотів би спростувати деякі ваші тези, що начебто Б'ют не визнає територіальні цілісності, чи не підтримує територіальні цілісність Грузії. Це абсолютно задекларовано в нашій заяві. Я не знаю, звідки у вас така неточна інформація.
Для чого в такому випадку?
Комісія є для того, аби Верховна Рада виробила одну заяву від Верховної Ради. Тому що заяв сьогодні звучало понад десяток. Серед наших колег у Нунці їх було понад 4 чи 6, я вже не пам'ятаю.
Юрій взагалі написав, здається, свій проєкт.
Тобто якщо фракція не може визначитися з одною заявою всередині фракції, то як можна тоді ставити якісь ультиматуми Б'юту? У нас чітко в нашій заяві є підтримка рішенню останньому Європейського Союзу, де є осуд агресивних дій Росії у Грузії. Тобто там все абсолютно чітко сказано.
Так що вам заважає спільну заяву ухвалити всім фракціям Верховної
Ради? Якби було таке бажання, можна було б її ухвалити. Але таке враження, що секретаріат президента тут якраз зіграв на тому, що не хотів, аби була спільна заява, і хотів звинуватити Б'ют, що, мовляв, він не хоче з Нунсом заяву спільну. Для того, щоб була спільна заява, треба було сісти і попрацювати над нею хоча б ніч перед тим. Такого бажання у наших колег не було. Врешті-решт,
я перепрошую,
ще раз кажу, у них самих немає узгодженої заяви.
Зранку голосувати за те, що Верховна Рада, поки не розгляне всі питання, не завершить свою роботу, якщо ви напередодні не працювали над цією заявою. Ви навіть не прийшли до колег з Нунсу порадитися. Б'ют не прийшов.
Знаєте, коли нас запрошують на те, щоб порадитися за 15 хвилин до відкриття засідання ранкового, то я не вважаю, що це коректно, що це делікатно. У нас було кілька днів для того, аби цю заяву узгодити.
Господи, ще раз кажу, ми з 8 серпня, починаючи, говоримо про Грузію в цій студії. Ви з 8 серпня не можете дійти узгодженої позиції. Сьогодні 2 вересня, нагадаю.
У Б'юті є
заважало?
Узгоджена позиція.
Я до Юрія Стеця звертаюся. Що вам заважає? Я не можу зрозуміти.
Ну, я би почав, напевно, все ж таки спочатку, а не з кінця, тому що, ну, мені взагалі там риторика не подобається, там у вас є декілька думок. Ну, є спільна думка, що насправді цілісність будь-якої країни – це над усе, і це там чітка позиція по міжнародному праву, та, і стосунки між країнами в тому числі, і для нас це теж болюче питання. Але все ж таки спочатку. Я думаю, що взагалі українські політики, ті люди, які зараз, в тому числі і фракція НУЗ, до якої належу, ті люди, які знаходяться при владі, вони не усвідомлюють одної простої штуки, що коли сталася подія в Грузії, вони всі разом, в тому числі і запросивши людей від опозиції, мали зібратися разом на розширеному, можливо, закритому засіданні Ради нацбезпеки, випрацювати точку зору країни, а не окремі політичні сили, там Б'ют, чи Нунс, чи там ще когось, і таке інше. А після цього зробити спільну заяву, тому що ми ж не говоримо про те, що це там одна партія може собі дозволити одну заяву, інша іншу. Та? От я тут, ну, можу погодитись про, ну, якісь абсолютно незрозумілі речі, тому що вони, в принципі, зрозуміло, це називається політиканство, і мені воно теж не до вподоби. І от якраз про це можна зараз говорити. Тому що кожна політична сила відстоює свої інтереси, і не більше. Немає згодженої позиції у держави. І це є проблема, і про це треба говорити. А не про те, що у вас там 4 законопроекти, у вас там 10, у вас інше. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні з Ар'євим подали постанову та про законопроект, і там було чітко вказано, пункт номер 1 – засудити агресивні дії, пункт номер 2 – звернутися до Гаазького арбітражного суду, який має визначити, що це було насправді. І по рішенню, пункт номер 3, по рішенню Гаазького суду, Верховна Рада має прийняти своє рішення. І це, напевно, було б і правильним. Але ще раз кажу, це мало бути на початку всієї історії, а не наприкінці. І сьогодні те, що відбулося в українському парламенті, ще раз довело, що у кожної політичної сили, у п'ятьох політичних сил, які знаходяться в українському парламенті, є своя позиція, це чисте політиканство, це політичний популізм і не більше. Жоден з політичних гравців сьогодні активних не думає про державу і про те, як держава виглядає зовні. От і все.
Чекайте, ви тоді теж не думаєте? Виходить?
Я сказав, в тому числі, та фракція, до якої я належу.
Що це за самопобиття таке?
Ну, між тим, я думаю, що якщо відбуваються телевізійні радіотрансляції Верховної Ради, це люди могли бачити, це вже не прикриєш. Відбувається
цій
політична
країні важко щось прикрити з певних часів. Так, так що... Пане Коновалюк, я не можу зрозуміти тепер позиції партії регіонів. Проти чого голосує партія регіонів? Тобто, все ж таки є прагнення не визнавати територіальну цілісність Грузії? Невже депутати не можуть дійти єдиної точки зору стосовно того, що там відбувалася війна? І проголосувати єдину позицію Верховної Ради, що це була війна поміж Росією і Грузією. Постраждали Грузія, Осетія, Абхазія. Ну, це ж все так елементарно, ми ж з вами про це навіть і говорили тут.
Ви знаєте, Романе, я переконаний, що за стільки часу, коли ви обговорюєте в цій студії це питання, драматичне питання, треба просто задати відверто питання собі, а хто розпочав цю агресію? Як мусила поводити себе Росія, да? Як мусимо сьогодні ми, люди, які представлені в парламенті, які мусять нести певну відповідальність. Невже ж зараз ми проходимо тест, яке формулювання буде влаштовувати Євросоюз або Сполучені Штати? Ви знаєте, вперше в історії незалежності України Верховна Рада збирається на відкриття чергової сесії за таких драматичних обставин. Ніколи до цього українські парламентарі не входили до сесійної зали з відчуттям реальної загрози безпеці України. Ніколи раніше, навіть у найскладніші часи з цієї трибуни, не лунали перестароги, в яких слово «війна» звучало прямому, а не переносному значенні. Я хочу, ви знаєте, донести все ж не тільки до наших шановних, моїх шановних колег, але до всіх тих, хто сьогодні нас чує, що сьогодні питання на Кавказі – це не є питання з'ясування стосунків Росії з Грузією. Ми бачили те, як це планувалось, як фактично Грузію забезпечили сучасним озброєнням, хоча
пане
там
Валерій,
багато соціальних економічних проблем.
Валерій, я дуже перепрошую. Ви повторюєте ті тези, які вже озвучувалися. Вчора політрада партії регіонів пом'якшила попередню заяву. Я повторюся, Віктора Януковича сказали, що треба розглянути статус Абхазії і Осетії, оскільки де-факто вони є незалежними державами, без закликів визнати їх незалежність.
З цього приводу я хочу
що заважає Верховній Раді ухвалити?
Це був крок для того, щоб знайти компромісне рішення, консолідоване рішення з нашими колегами по парламенту. Ми сьогодні не виступаємо, ви знаєте, в ролі опозиції. Ми кажемо, що сьогодні цю ситуацію ми мусимо не тільки прокоментувати, але відреагувати на це таким чином, щоб ми ніколи образом не втягнули Україну в ці події.
Ну, якщо Україна долучиться до позиції Європейського Союзу, про що вчора говорив пан Кожара, ваш співпартієць, про необхідність долучитися до позиції Європейського Союзу, який визнав єдність Грузії, територіальну цілісність Грузії, в цьому немає суперечностей.
Ця політична сила, і ви відреагувати, відповідально відреагувати на події в Сербії, коли визначала в односторонньому порядку визнала незалежність Косово. Ми казали, що це достатньо серйозний прецедент. І коли і Сполучені Штати, і країни Євросоюзу підтримали, я хочу, давайте
пане
так,
Коновалюк, якщо ми збираємося... Пане Коновалюк, я конкретне питання поставив. Конкретне. Що заважає стосовно Грузії ухвалити рішення?
Я ще раз хочу сказати, якщо ми будемо керуватись подвійними стандартами, то повірте мені, ми дуже далеко зайдемо. І сьогодні, коли я чую, що заяви керівництва держави, да, Міністерство закордонних справ, ну, жахлива ситуація, що ми робимо? Ми фактично перетворили нашого північного сусіда, да, стратегічного партнера на ворога. Для чого ми це робимо? І що ми намагаємось далі пропонувати власним громадянам, які сьогодні не підтримують таку позицію держави?
Колега, ви чули, що я говорив до цього 2 хвилини тому, і перед тим, сподіваюся, ви читали ті документи, які роздають усім депутатам у залі. Ще раз кажу, одна з пропозицій була засудити будь-які агресивні військові дії без вказання сторін. Перший пункт. так само підтвердити цілісність Грузії як країни. Другий пункт – звернутися до Гаазького суду. І третій пункт – за рішенням Гаазького суду зробити якесь звернення Верховної Ради.
Давайте так, шановний колега, да, це я чув, дуже уважно чув ваш виступ.
Пункт номер два.
Але, якщо ми
дякую,
будемо керуватись...
Пункт номер два.
Я вас прошу, ми
дякую,
це чули.
Що ви мене не перебили.
Але якщо ми в новинах чуємо, що зараз біженці з'являються на Вівгорі, я вам хочу сказати, що з 92-го року, коли починалась перша війна в Південній Осетії і в Абхазії, там фактично не мешкало грузинське населення. Ми забуваємо те, що Коли фактично виникли
пане Коновалюк, я не дозволю.
Народу.
Пане Коновалюк, я не хочу, щоб ви пересмикували факти.
На ефір виставити позицію, да, а не з'ясовувати власні стосунки внутрі коаліції і коментувати це. А, мені це байдуже.
Це наступне. Ого, я не думаю, що вам байдуже. Пане
мені
Коновалюк,
це байдуже, відверто байдуже.
Пане Коновалюк, без нервів, будь ласка. Тут же я ж не нервую сижу, правда, не лізу на ці на лампи. Мене питання, ви сказали, що там не було грузинів етнічних в Абхазії, Південній Осетії, коли почалася війна в 90-х роках, то це не відповідає дійсності. Там якраз була чистка, етнічна чистка грузин.
18 змусили... років, коли Грузія була як незалежна держава, там було 6 військових конфліктів, які починались грузинською
пане
стороною.
Пане Коновалюк, була етнічна чистка, коли в Абхазії більшість населення складали грузини. Ви про це маєте знати. Якщо ні, ми після ефіру можемо звернутися до інтернету, до Google, там це все набрати. І ця
ви знаєте, я дуже багато часу приділяю цьому, я бачу і CNN, і BBC. Повірте мені, я дуже фахово сьогодні знаю цю проблему.
CNN і BBC – це не є довідкова система.
І тому позицію, яка зайняла Україна, не тільки в цьому питанні, а в постачанні зброї, да, тих корупційних схемах, які були створені, ми
Росія
ще
також
додатково ми,
у Грузії зброю,
це з'ясуємо, тому що сьогодні створили тимчасову слідчу комісію.
Тому не займайте про російської позиції, ви є депутат українського парламенту.
Про
російської думи. Абсолютно.
А уявіть собі, щоб Україна зараз була
абсолютно.
В НАТО. А уявіть собі, щоб поряд з російськими миротворцями були українські миротворці. І почали грузини фактично знищувати і мирне населення, і миротворців. А як відреагували б Сполучені Штати? Як відреагували Сполучені Штати, якщо б це стосувалося громадян Сполучених Штатів?
От якби там були міжнародні миротворці,
знаєте,
Росія
би
агресії не почала.
Давайте формувати власну, незалежну політику державну, яка б спиралась на переважну підтримку українських громадян.
Наступне питання. В порядку денному сьогоднішньої програми ви слухаєте «Вечірню свободу». Грузинське питання закриваю, тому що єдності, я так розумію, не буде. І спекуляції на грузинському питанні будуть відбуватися і надалі. Насправді, спекуляції.
Правда, і все буде гаразд.
Та я якраз правду і намагаюся говорити. Де я збрехав, покажіть мені. Я так розумію, що і коаліції переформатування не буде, оскільки зараз у нас тут в студії БЮТ вступив в суперечності з партією регіонів. Але вам сьогодні нічого не заважало проголосувати в дві сили за обрання віцеспікерів.
Що дивного не сталося. Цей процес давно вже мав відбутися з обрання віцеспікерів. Було домовлено з самого початку, що посада першого віцеспікера за опозицією, посада просто спікера за БЮТом. Ми свою кандидатуру запропонували вже кілька місяців тому, це Микола Томенко. Опозиція запропонувала свою кандидатуру вчора. Так що нічого тут
все
особливо не сталося.
Все в порядку. І змови поміж партією регіонів і БЮТ, в чому звинувачує фактично сьогодні секретаріат президента. Я не знаю просто
роль секретаріату.
Ну, секретаріат президента,
пане Романе, ще звинувачує нашого лідера у державній зраді, так?
Так.
І одною рукою
так само,
звинувачує,
як Тимошенко звинувачує
другою,
у державній зраді секретаріат президента.
А другою, вона не звинувачувала секретаріат президента, а звинувачувала тих людей, які підписували угоду Венко. Тому що там справді є... Певна здача національних інтересів.
Але...
Це інша річ. Тому, якщо секретаріат президента чи президент вибачиться за ці звинувачення і забере їх собі, як кажуть, назад, тоді, я думаю, ми можемо ще думати
але
про демократичну коаліцію.
Але
якщо цього не буде,
президента
то як це може
не
бути?
Входить в коаліцію, і секретаріат президента не голосує
секретаріат
у залі Верховної Ради.
Секретаріат президента представляє президента, а президент є почесним головою партії «Наша Україна».
Ну і?
Як ну і?
Ну і?
І це свідчить про відповідний вплив, принаймні, на більшу частину нашої країни і народної самоборони.
Я вибачаюся, але чомусь вас не дивувало, що майже рік не було першого заступника голови і заступника.
Кого
чому
не,
вас
ви
не дивувало, як громадянина, як журналіста?
До
вас звертаюся. Да. Ви ж зараз знаходите якісь там певні домовленості, таке інше.
Та я хочу знати лише
платники
пане
податків, платники податків сплачують майже мільярд гривень на утримання парламенту. Вас це не дивує? А що парламент взагалі хочете на цю країну
нічого не робить? Вступити в дискусію, так я вам гарантую, що її не буде.
Так от я вам гарантую, завершу, що хочу сказати, Романе.
Пане Конвалюк, мене цікаво, чи буде коаліція поміж партією регіонів і блоком Юлії Тимошенко? Чи буде коаліція поміж партією регіонів, блоком Юлії Тимошенко і НУНСом?
Ви знаєте, от і
все,
якщо,
мене це цікавить на
даний вирішуватись
момент.
Питання, як сьогодні вирішувалось питання навколо шахтарів, я переконаний, що це буде найбільш ефективна діяльність Верховної Ради. В якому стані це було? Коаліція, фракція б'ют або партія регіонів, це людям забайдуже, повірте мені. Головне, що вирішували соціально-економічні проблеми. Так от і все.
Найцікавіше, що на початку літа в цій студії ми говорили, що і партія регіонів, і решта політичних сил хотіли б ухвалити цей закон стосовно захисту шахтарів. От у вас є унікальна можливість проголосувати за, причому абсолютно більшістю голосів.
Ну, я вас хочу, так. Перше в цьому.
Хто складає цю коаліцію? Поясніть мені на сьогоднішній день, хто проголосував?
Ти звинувачення,
всі фракції.
Ну, прекрасно.
Які лунають останні півроку звинувачення нонсов на адресу б'ют, і ті сварки, які спостерігають не тільки українці, але й вся спільнота світова. Ну, давайте ми не будемо говорити, що це коаліція, яка сьогодні не має 226 голосів, яка сьогодні фактично не може знайти спільної позиції з багатьох питань.
Так.
Питання головне, яке їх роз'єднує, це найближчення президентських виборів.
Віктор Янукович інтригує і політиком, і журналістів, і говорить, що немає нічого неможливого, можлива коаліція з БЮТ, правда?
От я вам можу зробити сьогодні сенсаційну заяву,
давайте,
що Валерій Коновалюк, як народний депутат, ніколи не вступить в коаліцію разом з нашою Україною.
Так ви можете повторити шлях Бута.
Повірте мені.
Як друга
ніколи,
вами,
тому що я відповідальна людина і розумію, що сьогодні, знаєте, інтриги – це одне, а розуміння відповідальності, коли державу довели до кого стану, це зовсім інше.
Добре.
Чи міг би попросити у модератора 2 хвилини часу, оскільки колеги...
Пан Коновалюк взяв вже владу в свої руки.
Що можна. Дякую дуже. Насправді, я хочу сказати про те, що треба обрати їх заступника першого і другого заступника і голови Верховної Ради, і про це говорили і представники НУНСу, очевидно. Тому сьогодні частина так само голосувала. Хочу сказати, що це абсолютно логічно і правильно, і я не бачу абсолютно ніяких в тому проблем. Щодо голосування по шахтарям, я думаю, що було би дивно, якщо б хтось би не проголосував. Уявляєте собі, що потім би відбувалося. Всі би решта, хто проголосували б, накинулись би на цю політичну скалу.
Всі ж хочуть бонуси звичайно збути серед шахтарів.
Абсолютно очевидно, що так, що ніякого виходу в цьому немає. Ну і момент номер 3. Про створення будь-яких коаліцій, які можливо будуть, якщо цієї коаліції дійсно де юре не буде. Тому що де юре вона все ж таки зараз існує, а от чи може бути якийсь дійсно якийсь інший варіант коаліції, чи ПР і БЮТ, чи ПР і НУНС, чи ПР БЮТ і НУНС. Очевидно, що все може бути. Всій країні взагалі здається, що все може бути, тим більше, що я думаю, для наших слухачів...
А ви в таку коаліцію б увійшли?
Ну, особисто я точно ні.
Ще один відказ.
Особисто я точно ні, але ще раз нагадую, що вирішує фракція, тому навряд чи мій голос би щось вирішив. Але в партію регіонів, насправді, це було абсолютно нелогічно вступати в коаліцію. Очевидно, для мене, як для людини, яка ніяким чином від початку того, що називається створення партії регіонів, не підтримувала позицій цієї політичної сили. Інше питання, що дійсно буде сьогодні відбуватись вночі, тому що ми побачили, що сьогодні були дійсно якісь цікаві голосування. Я не буду якось їх характеризувати, чи це майбутня коаліція, чи ні. І нас чекає насправді важка політична ніч. А от що буде завтра зранку, от про це було б варто поговорити, і можливо якісь прогнози. Мені було б цікаво почути від своїх колег. Я готовий висловити.
Прогнози у нас 3 хвилини лишається в ефірі. Я хотів би від Богдана Степана Курпіля почути. А ви вступили в коаліцію з партією регіонів?
Ми не бачимо коаліції з партією регіонів. У нас надто різні принципові позиції і на геополітику, і на внутрішній розвиток держави. Тому я цього не бачу. Я не знаю, скільки собак в лісі має здохнути, щоб це могло статися. Це
коаліція у нас будь-яка накрилася.
Знаєте, у нас вже люди вмирають від того, що держава і влада не може забезпечити їх життя. А ви про собак згадаєте.
Я хотів би тут сказати...
Знаєте, вам, людям, пересічним українцям, ваша коаліція вся до одного місця.
Оскільки пан Коновалюк забирає майже весь ефір, я хотів би сказати, що якраз щодо життєздатності демократичної коаліції є великі сумніви, оскільки представник у Конституційному суді партії регіонів Олена Лукаш і представник секретаріату президента так, мають одну позицію, тобто таку, що коаліції
прогноз,
не існує.
Ваш прогноз на ранок, давайте до цього.
Прогноз на ранок,
20 секунд.
Я не виключаю, що може утворитися якась зовсім інша більшість, ніж прогнозують, так? Тобто, за моїми даними, 40 людей у фракції НУНС є для того, щоб створити коаліцію із партією регіонів. Інша річ, що така коаліція в даний момент в якийсь спосіб не влаштовує лідера Віктора Федоровича Януковича. Чому вона його не влаштовує? Можливо, посада не та.
Не може частина фракції створювати коаліцію.
Я розумію, але фракція буде голосувати з цього приводу. Неможливо.
Зрозуміло.
Прикро, коли політики займаються плітками і балачками. Хтось, знаєте, б'ють, каже, що з НУНСом буде у нас коаліція, НУНС каже навпаки, що з б'ютом. А я вам переконаний, що ситуація в державі такова, що на наступних виборах проголосують виборці за партію регіонів. Ми одноосібно створимо коаліцію.
Без політичної реклами. Пане Стецько, вже зараз проблеми на ранок, оскільки нас лишається 45 секунд.
Очевидно, що представник партії регіонів займається вже політичними гаслами. Відповідно, ми готуємось до дострокових парламентських виборів, тому що ніякого формату іншого коаліції просто бути в цьому парламенті не може.
Власне, на цьому можемо поставити крапку. Дякую всім учасникам гарячої дискусії. З початком вас гарячого політичного сезону. Гостями студії були Степан Корпіль, народний депутат від фракції БЮТ, Юрій Стець, депутат від НОНС, і Валерій Коновалюк, депутат від партії регіонів. Ви слухали вечірню «Свободу». Провів її для вас Роман Скрипін. Почуємося завтра. До побачення.